Кіраўнік залі друку апостольскай сталіцы ксёнц Федэріко Ламбардзі пракаментаваў закрыццё Ірландыі пасольства пры апостольскай сталіцы. Ён адзначыў, што святы пасад з разуменнем адносіцца да такога рашэння ірландскага ўрада. Канешне, кожная дзяржава, якая мае дыпламатычныя адносіны з апостольскай сталіцай, свабодна сама вырашаць, грунтуючыся на ўласных магчымасцях і інтарэсах, ці мець пасла пры святым пасадзе, які будзе стала знаходзіцца ў Рыме, ці ў іншай краіне. Тое, што важна, гэта дыпламатычныя адносіны паміж апостольскай сталіцай і дзяржавамі. І гэта пытанне не тычыцца Ірландыі, сказаў ксёнц Ламбарды. 3 лістапада ірландскі ўрад прыняў рашэнне закрыць пасольства пры апостольскай сталіцы ў сувязі з сучасным эканамічным крызісам і неабходнасцю фінансавай эканоміі.